Tačno je 17 časova i 30 minuta. Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Autogram. Autogram.
Poštovani slušaoci, današnje izdanje Autograma posvetili smo klavirskim kvintetima Luigija Boccherinija. Narednih 60 minuta sa vama će biti Ivana Komadina. Jezgro Boccherinijeve kamerne muzike čine njegovi gudački kvinteti. Iz njih su potekli mnogi drugi kvinteti ovog autora, sa obom, gitarom pa i klavirom. Kada su u pitanju popularni kvinteti, poput Noćne straže u Madridu, Boccherini je pravio njihove prerade i to u više verzija. U slučaju Noćne straže napisao je verzije sa gitarom i sa klavirom. Pa ipak, ova posljednja nije objavljena za Boccherinijevog života, jer je autor, inače poznat po izuzetnoj skromnosti, pisao izdavaču da je, između ostalog, ovaj komad izvan Španije potpuno beskoristan, čak i komičan. Ne možemo se nadati, tvrdio je Boccherini, da bi bilo ko u publici mogao da razume njihovo značenje, niti bi muzičari pristali da ga izvode onako kako je partiturom predviđeno. Podsjećamo, na početku i kraju ovog kvinteta, muzičari najpre svirajući jedan po jedan stupaju na scenu, a na kraju se udaljavaju sa nje, dočaravajući gradsku stražu koja se postepeno pomalja, a potom iščezava u noć. Međutim, krajem 18. veka Boccherini se našao u teškoj materijalnoj situaciji nakon smrti svog zaštitnika španskog infanta Don Luisa, te su mu se nadanja usmerila ka prihodima od izdavanja sopstvenih kompozicija. Još od 60. godina 18. veka Boccherinijeva dela nailazila su na odličan prijem u Parizu, za što je znao i ugledni izdavač Pleyel. Verovatno je upravo on bio taj koji je od Boccherinija 1797. godine naručio 6 kvinteta za klavir i gudače, u to vreme relativno novu formu. Zbirka je ubrzo objavljena kao opus 56, a kvinteti se nisu oslanjali na ranija autorova dela. Uspeh ovih kvinteta, koji je jedan hroničar ovekovečio rečima da su princeze i najveće dame, lepe žene i gospoda, pohrlili da čuju nebesku muziku Boccherinija, doveo je 2 godine kasnije do još jedne zbirke od 6 klavirskih kvinteta, ovog puta sabranih u opusu 57, među kojima se kao završni našao i onaj sa temom Noćne straže u Madridu. Ponesen poštovanjem koje gajio prema tadašnjoj revoluciji u Francuskoj, Boccherini ove kvintete posvetio francuskom narodu i republici, te nekoliko kopija izdanja poslao novopostavljenom ambasadoru Francuske u Madridu, Lucienu Bonaparti, mlađem bratu Napoleonovom. U pismu koje je uputio Marie-Josephu Chenieu, bratu čuvenog pesnika i novoimenovanog predstavnika naroda, citirao je opis nebeske muzike, navodeći ga kao dokaz koliko Francuzi uvažavaju njegovu muziku. Dodao je, ove kompozicije sam pisao više od 5 meseci, najpredanije radeći. Ako sam napisao nešto zaista dobro, nisam toga uopšte svestan. Veoma dobro znam da je ova muzika napravljena da bi govorila srcima i da je to ono što sam ja pokušao. Muzika koja je lišena osjećanja i strasti je beznačajna, kao što i kompozitor ništa ne može da postigne bez izvođača. Koliko god je ovaj samosvesni hvalospev visoko ciljao, on nije doprinao uspehu kvinteta iz opusa 57. Nesigurna politička situacija koja je rezultirala državnim udarom novembra 1799. godine dovela je do toga da svako pismo koje je prošlo kroz Chenieuve ruke bude tretirano kao sumnjivo. Otuda nema izveštaja o bilo kakvom izvođenju ili objavljivanju ovih kvinteta u to doba, a i sam Boccherini ubrzo jadikovao jer bi nacija trebalo da bude u prilici da se upozna sa omažom koji joj je posvetio. Ovi kvinteti su na kraju objavljeni 1820. godine, 15 godina nakon autorove smrti, a ironičnom igrom sudbine, novi parijski izdavač Nuzu posvetio ih je vojvotkinji od Berija, tada popularnoj ličnosti koja je u pažnju javnosti dospela nakon atentata na svog supruga, naslednika obnovljenog burbonskog trona. U obe zbirke kvinteta preovladava sličan autorski rukopis, pokazujući sav rafinman Bokerinijevog galantnog stila, udruženog sa nagoveštajima romantizma. Svoje kompozitorsko umeće Bokerin je ovde iskazao u veštom balansiranju deonica, koliko i toplini izraza koja osvaja slušaoce. Pored toga, u mnoge teme koje su ovde korišćene, ugrađeni su elementi melodija koje su bile popularne u to doba. U tom kontekstu posebno mesto ima treći kvartet u S-duru, u kome se tema Provençal sreće u dva stava, trećem i petom. U osmišljavanju makroforme ovih kvinteta Bokerin je iskazao mnogo mašte, ne pridržavajući se nekog čvrstog formalnog plana. Broj stavova varira od 3 do 5, raspored tempa je vrlo slobodan, pa čak i u oba trostavačna kvinteta iz opusa 56 srećemo uvodne stavove sporog tempa, što je više nego neobično rešenje za to doba. Srazmerno česte su varijacije kao središnji ili završni stav. Jedino što je zajedničko većini ovih dela jeste brz tempo posljednjeg stava. Međutim, Bokerini se čak ni ovde ne drži kruto tog pravila, pa u varijacijama završnog stava petog kvinteta iz opusa 56 bira temu sa oznakom tempa andante piuttosto lento. Poštovani slušalci, za današnji autogram odabrali smo peti Bokerinijev klavirski kvintet iz opusa 56 i treći kvintet iz opusa 57. Čućete ih u interpretaciji ansambla Klavijer, čiji članovi sviraju na originalnim instrumentima Bokerinijevog doba.
Thank you.
Ansambl Klavijer izveo je dva klavirska kvinteta Luigija Boccherinija, broj 5 iz opusa 56 i broj 3 iz opusa 57. Do kraja današnjeg autograma, koji smo posvetili klavirskim kvintetima ovog autora, ostalo je još vremena da u njihovom tumačenju čujemo i treći i četvrti stav posljednje kvinteta iz Boccherinijevog opusa 57. U ovom četvorostavačnom delu pretposljednji stav je pisan u formi varijacija, a kao tema poslužila je prepoznatljiva melodija iz kvinteta Noćna straža u Madridu.
Thank you.
Poštovani slušalci, završena je emisija Autogram koju smo danas posvetili klavirskim kvintetima Luigija Boccherinija. Peti kvintet iz opusa 56, treći i dva stava šestog iz opusa 57 čuli ste u interpretaciji ansambla Klavijer, čiji članovi sviraju na originalnim instrumentima Boccherinijevog doba. Prijatno veče želi vam Ivana Komadina.